อาการอย่างนี้ฟังธรรมะยากนะฝึกความสงบวิเวกง่ายมีกายวิเวกใครเคยรู้สึกว่าชีวิตเราสงบสันติมากขึ้นไหมที่ลงมือปฏิบัติรู้สึกไหมกายวิเวกมากขึ้นไหมยุ่งกับคนอื่นน้อยลงไหมคลุกคลีน้อยลงไหมยุ่งกับคนอื่นทั้งวันมันไม่สงบสบายหรอกจิตของเราเคยวิเวกบ้างไหมจิตที่วิเวกคือจิตที่ทรงสมาธิขึ้นมาสมาธิดีขึ้นบ้างไหมหรือฟุ้งซ่านเสมอต้นเสมอปลายมีไหมใครยังฟุ้งเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยมีไหมนี่เหรอขอดูอีกมีไหมไม่เหมือนหรอกนี่ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟุ้งแหลกลานไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้ยังเห็นเป็นระยะระยะวิเวกมีสามอันนะกายวิเวกจิตตวิเวกแล้วก็อุปธีวิเวกสงบระงับจากกิเลสกิเลสย้อมใจเราได้น้อยลงเป็นบ้างไหมหรือกิเลสย้อมได้เหมือนเดิมย้อมมากกว่าเดิมอะไรมีไหมบางคนภาวนาแล้วแย่ลงนะมีนะไม่ใช่ไม่มีภาวนาแล้วกูเก่งเหลือเกินเที่ยวออกตะเวนประกาศสัจธรรมไปตามวัดต่างๆก็มีนะมาเทศให้พระฟังบางทีตั้งแต่สมัยครูบาอาจารย์ก็มีคนอย่างนี้ไปปฏิบัติมาภาวนามาแล้วก็คิดว่าบรรลุแล้วก็ออกโฆษณาออกประกาศไปสอนกระทั่งหลวงปู่ดูลนะมีคนไปเทศให้ท่านฟังเป็นฉากฉากหลวงปู่ดูลท่านเป็นพระที่สบายไม่มีภาระอะไรในทางจิตใจท่านก็หมดภาระไปนานแล้วในทางข้างนอกในทางโลกเนี่ยท่านก็ไม่ค่อยมีภาระอะไรท่านเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะจังหวัดแต่ท่านให้หลานท่านทำงานแทนคือเจ้าคุณสมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดบุญอยู่เนี่ยมีคนทำงานหลวงปู่ลอยๆ อยู่เฉยๆนั่นหลวงปู่สบายมีเวลาว่างมากใครจะมาเทศให้ท่านฟังนะท่านก็นั่งฟังเฉยๆนะไม่โต้แย้งไม่อะไรก็สิ้นเลยไม่เถียงสักคำนะพอเขาพูดสบายใจแล้วเขาก็ไปท่านก็ยังอยู่เฉยๆอย่างนั้นเวลาพวกเราได้ยินนะเรานะไข้ขึ้นเลือดขึ้นเสียเวลากับไอ้คนพันนี้แต่ท่านไม่เสียเวลาแต่หลวงพ่อไม่ได้นะอย่ามาพูดเลยบ้าๆบอๆใส่เราไม่ได้งานหลวงพ่อเยอะภาระกิจของเรามากมีทั้งในประเทศต่างประเทศอะไรเงี้ยยุ่งยังเป็นวัยทำงานอยู่ในวัยทำงานของพระอยู่เดี๋ยวแก่ๆแล้วเราคงวิเวกสบายแล้วคราวเนี้ยจริงๆวิเวกอยู่แล้วล่ะนะมันจะไม่วิเวกได้เพราะเรื่องกายวิเวกนะมากวนขอพบขอโน้นขอนี่อะไรเนี่ยทำไมไม่ดูกิเลสตัวเองคนอยากมาเล่าธรรมะให้ฟังขอพบพิเศษเพราะเรื่องที่จะพูดเนี่ยเป็นชั้นสูงมากไม่อยากพูดให้คนอื่นได้ยินเลยเดี๋ยวเขาปรามาสเขาจะตกนรกเรามองหน้าไม่ตกหรอกสติยังไม่มีเลยนี่เป็นพระอรหันต์อะไรอย่างเงี้ยนะเราค่อยฝึกของเราไปเรื่อยนะมีสติรักษาใจของเราไปเรื่อยต่อไปมันก็จะลดการคลุกคลีลงเพราะมันไม่รู้ว่าจะคลุกคลีไปหาอะไรไม่มีประโยชน์เราก็จะอยู่ของเราตามลำพังนี่แหละสบายดีจิตของเราก็จะสงบมากขึ้นเรื่อยๆเรียนรู้มีสติเรียนรู้จิตไปด้วยกิเลสก็ค่อยๆสงบระงับลงไปการสงบระงับของกิเลสทำได้หลายอย่างบางทีก็ด้วยการข่มเอาไว้อย ยังทำอะไรไม่ได้ก็ข่มใจไม่ยอมทำตามกิเลสตรงที่เราพยายามข่มใจไม่ทำตามกิเลสก็คือศีลนั่นเองบางทีเราก็ข่มกิเลสไม่ให้มีอำนาจเหนือใจด้วยกำลังของสมาธิทีเราก็ทำลายกิเลสเป็นฝ่ายเข้าโจมตีกิเลสเลยด้วยปัญญาแล้วปัญญาแก่กล้าขึ้นมาก็เป็นโลกุตตรปัญญาเกิดอริยมรรคอะไรเงี้ยแล้วทำลายกิเลสได้อย่างอัศจรรย์มากอย่างบางคนเป็นคนชี้โมโหนะพร้อมจะโมโหตลอดเวลาไม่รู้จะโมโหอะไรก็โมโหดินฟ้าอากาศก็ได้ใครเคยเป็นไหมโมโหดินฟ้าอากาศเนี่ยอากาศอย่างเนี้ยก็โมโหได้บางคนชอบอากาศอย่างเนี้ยนะโมโหตัวเองว่าไม่น่าลุกจากที่นอนเลยอยากนอนต่อเนี่ยคนขี้โมโหอะไรๆก็โมโหมาพอนานเนี่ยนะรู้สึกท้อแท้ใจว่าคงไม่มีทางชนะโทสะได้เลยเพราะว่าโทสะนี่เยอะเหลือเกินแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่กระจอกนะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์จริงๆเนี่ยคอยมีสติคอยรู้คอยดูไปเรื่อยๆนะถึงคราวหนึ่งจิตมันเปลี่ยนแปลงไปจิตมันก้าวกระโดดไอ้โทสะที่เคยย้อมจิตตลอดวันตลอดคืนเข้ามาไม่ถึงจิตแล้วเข้าไม่ถึงจิตแล้วโดยที่ไม่ต้องรักษาจิตเนี่ยธรรมะช่วยเราได้ถึงขนาดนั้นเป็นของอัศจรรย์จริงๆเนี่ยของเราถ้าไม่รักษาสติไม่รักษาจิตไว้กิเลสก็ครอบเอาอย่างถ้าคนที่ภาวนาดีขึ้นไปดีขึ้นไปเป็นลำดับลำดับนะต่อไปไม่ต้องรักษาจิตกิเลสมันเข้ามาไม่ถึงจิตเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะงั้นคนเหล่านี้นะกายก็วิเวกถึงอยู่กับคนเยอะๆนะถ้าไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรมันนั่งอยู่เฉยๆเงี้ยหลวงพ่อก็สบายนะอย่างอยู่กับพวกเราเยอะๆบางคนถามว่าตื่นเต้นไหมเทศคนเป็นร้อยเป็นพันเฉยๆเหมือนนั่งอยู่ในทุ่งหญ้าหญ้าบางต้นก็สะอาดนึกออกไหมหญ้าบางต้นก็โสโครกหน่อยหมามาขี้ไว้พวกเราเป็นต้นหญ้าสะอาดหรือโสโครกดูออกเราเป็นต้นหญ้าหมาขี้รถหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราค่อยๆฝึกนะอยู่ตรงไหนนะมันก็สบายอยู่ตรงนั้นนะมันก็มีกายวิเวกทั้งๆที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายได้นะมีจิตวิเวกจิตก็สงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายได้มีอุปธิวิเวกนะจิตใจไม่มีกิเลสอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายได้นะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนกันมาอย่างนี้งั้นเราอยากได้ของดีของวิเศษนะค่อยๆลงมือปฏิบัติรักษาศีลห้าไว้จำเป็นนะศีลห้าจำเป็นที่สุดถ้าขาดศีลห้าแล้วอริยมรรคจะไม่เกิดศีล227นะยังไม่เท่าศีลห้านะเราได้ยินพระชอบอวดว่ามีศีล227ศีล227จำนวนมากเป็นเรื่องระเบียบแบบแผนเป็นเรื่องระเบียบแบบแผนแต่ศีลที่จำเป็นจริงๆเพื่อการปฏิบัติจริงๆนะคือศีลห้าสัมมาวาจามีศีลข้อสี่นะมีศีลข้อสี่สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอะไรพวกนี้เป็นศีลข้อที่เหลือยกเว้นจากข้อสี่ก็เป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามแล้วศีลข้อห้าล่ะไม่ให้กินเหล้านี่ไปอยู่ในเรื่องสัมมาสติมีสติอยู่ถ้ากินเหล้าสติก็เสื่อมไม่ดีงั้นศีลจริงๆนะอยู่ในองค์มรรคเนี่ยมีสี่ตัวศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่อย่างเหล้าเนี่ยพระดื่มได้ไหมพระกินเหล้าได้ไหมได้เปล่าผสมเป็นยาได้ใช่ไหมไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเนี่ยท่านอนุญาตนะหรืออย่างอาหารบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสท่านก็ไม่ได้สีเรียดถึงขนาดว่าปราบอาบัตินะแต่ถ้าเจตนาจะให้มีกลิ่นอยากมีกลิ่นของเหล้าอะไรนะพอใจอะไรเงี้ยนี่อาบัติ กหกโกหกเล่นๆผิดไหมผิดใช่ไหมโกหกโดยไม่รู้ผิดป่ะไม่รู้ว่าไม่จริงนึกว่าจริงผิดไหมผิดเหรอผิดยังไง ก็ไม่ได้คิดจะโกหกแต่ยังมันจำผิดเงี้ยไม่ได้คิดโกหกไม่มีเจตนานะแต่ถ้าเจตนากินอาหารมีกลิ่นเหล้านะแล้วรู้นะแล้วล่วงเข้าไปกลืนเข้าไปแล้วก็อาบัติเลยศีลที่จำเป็นนะคือศีลข้อ1 2 3 4แล้วก็พยายามฝึกสติให้มากไว้อะไรที่บั่นทอนสติไม่เอานะอย่างเหล้าอะไรพวกนี้เป็นเครื่องบั่นทอนสติไม่เอาจะค่อยๆฝึกตัวเองนะมีสมาธิในกลุ่มของสมาธิก็ประกอบด้วยวิริยะสติสมาธินะเป็นองค์มรรคสามตัววิริยะสติสมาธิค่อยๆฝึกมีความเพียรความเพียรไม่ใช่ขยันทำมาหากินความเพียรตัวนี้เป็นความเพียรที่สู้กับกิเลสกิเลสเกิดแล้วก็มีความเพียรแล้วไม่ยอมท้อถอยไม่ยอมแพ้กิเลสเพียรละกิเลสที่มีอยู่เพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้มันได้ช่องเกิดพวกเราเวลาที่กิเลสมันเร้ามานะเราจะเปิดช่องให้มันอย่างหลวงพ่อสอนพวกพระเนี่ยพระหนุ่มๆ นะเวลาราคะเกิดเนี่ยลำบากมากนะหลวงพ่อบอกไม่กลัวมันกามราคะมันมาจากกามวิตกมันจะคิดนะแทนที่จะไปคิดเรื่องกามนะไปคิดเรื่องอสุภะเนี่ยมันไม่มีช่องให้เกิดนะเลยคิดถึงความตายคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงอะไรที่ดีๆไม่เปิดช่องให้คิดในกามเวลามีราคะจิตจะคิดเรื่องกามไหมดูตัวเองออกไหมไม่เฉพาะพระนะโยมก็เป็นใช่ไหมเวลาฮอร์โมนมันกระตุ้นมันจะเริ่มคิดเรื่องกามไปคิดเรื่องกามกามราคามันก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงมากๆสู้ไม่ไหวผิดศีลผิดธรรมอย่าว่าแต่พระโยมก็ผิดอย่ามาคอยหัวเราะว่าพระทำผิดศีลโยมยุคนี้มีกิ๊กกันเยอะมากเลยนะในห้องนี้ก็คงมีแหละบางคนเคยมาสารภาพมีกิ๊กเนี่ยต้องไม่ยอมเปิดช่องนะไม่ยอมเปิดช่องให้กิเลสทำงานมีความเพียรไปลดละกิเลสนะกิเลสที่มีอยู่หาทางลดละให้พ้นอำนาจมันกิเลสที่ยังไม่เกิดอย่าไปเปิดช่องให้มันเกิดกุศลที่ยังไม่มีทำให้มีนะที่มีแล้วก็ทำให้มากอย่างบางคนมีสตินะมีสติเป็นกุศลละพอมีสติขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้มากทำกุศลให้เจริญมีสติบ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดีนะอย่างรักษาศีลนี่ก็เป็นข้อดีนะเป็นความดีของเราแล้วก็รักษาให้บ่อยๆรักษาให้ยาวอย่างคนโบราณเขาจะมีอุบายนะให้ถือศีลตอนเข้าพรรษาอย่างเข้าพรรษาเนี่ยไม่กินเหล้านะไม่กินเหล้าแล้วอดมาได้พรรษาหนึ่งนะความอยากกินเหล้ามันจะลดลงยกเว้นในพวกเก็บกดมากๆนะตอนที่อดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยคิดถึงเหล้าทุกวันเลยนะเนี่ยจะเปิดช่องให้กิเลสทำงานพอออกพรรษานะต้องเลี้ยงฉลองนะกินเหล้าแต่ถ้าเรามีสติอยู่เรื่อยเราไม่เปิดช่องให้กิเลสนะกำลังของมันจะอ่อนลงกำลังมันจะอ่อนลงเรื่อยๆต่อไปไม่ได้สนใจใครเคยติดเหล้ามีไหมยกมือหน่อยใครเคยติดเหล้าติดเลยนะแบบขาดไม่ได้ชีวิตนี้ยังติดอยู่ไหมยังต้องกินทุกวันไหมบางคนไม่ติดแค่จิบไปเรื่อยๆเกลียดเจอเหล้าต้องทำลายมัน ไม่ติดหรอกไม่เหลือติดแก้วเลยสักนิดเดียวเนี่ยต้องไม่เปิดช่องให้กิเลสมีอำนาจเหนือเรากุศลก็เจริญไปเรื่อยๆอย่างเราตั้งใจเดินจงกรมเนี้ยอย่าไปตั้งใจเดินจงกรมว่าหนึ่งพรรษาอะไรเงี้ยออกพรรษาแล้วเลิกอะไรเงี้ยอะไรที่ดีๆตั้งใจทั้งชาติเลยอย่างหลวงพ่อสอนพระหลวงพ่อเนี้ยสอนนะปฏิบัติทั้งชีวิตอย่าคิดว่าปฏิบัติถึงเมื่อไหร่ลงมือปฏิบัติไปทั้งชีวิตเลยเพราะการปฏิบัติเป็นเรื่องดีไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนนะยิ่งปฏิบัติยิ่งดียิ่งมีความสุขทำไมจะต้องมาลิมิตตัวเองในความดีพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความดีที่หยุดนิ่งนะงั้นอย่างอะไรที่ดีนะทำมันทั้งชีวิตเลยเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองไปใจมันจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะกิเลสมันจะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆสติสมาธิปัญญามันจะดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆฝึกตัวเองไปทุกวันทุกวันอย่าท้อถอยบางทีใจท้อแท้นะท้อแท้ก็ไม่เลิกปฏิบัติอย่างเราตั้งใจไว้ทุกวันเราจะเดินจงกรมถึงเวลาเราก็ต้องเดินครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อพุธนะท่านเคยเล่าว่ามีพระท่านตั้งใจปฏิบัติทุกวันจะต้องเดินจงกรมต้องอะไรเงี้ยต่อมาท่านไม่สบายมากลุกขึ้นมาไม่ได้นะท่านนอนอยู่เนี่ยถึงเวลาทำข้อวัดท่านทำข้อวัดทั้งหมดเลยเดินจงกรมไปไหนไม่ได้นะเนี่ยหรือแต่ขยับเนี่ยมีสติระลึกไปเรื่อยนะหรือพระมีข้อวัดต้องกวาดวัดเนี่ยท่านเล่าให้ฟังนะพอถึงเวลากวาดวัดแต่ลุกขึ้นมาไม่ไหวใกล้จะตายแล้วจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ไม่รู้นะท่านทำไงรู้ไหมท่านเอามือท่านเนี่ยกวาดข้างๆตัวท่านกำหนดจิตว่าเนี่ยเราได้ทำข้อวัดเต็มที่ที่เราทำได้แล้วนะได้ปัดกวาดเสนาสนะแล้วนะเนี่ยใจถึงขนาดนี้นะนะปฏิบัติของเราถ้ามีข้ออ้างนะอย่าว่าแต่โยมเลยพระยังอ้างเลยพอฝนตั้งเขามานะก็เริ่มบนบานสรรกล่าวขอให้ตกเร็วๆนะได้เวลาจะกวาดวัดแล้ววันนี้จะได้ไม่ต้องกวาดอะไรเงี้ยนะอย่างเนี้ยสู้กิเลสไม่ไหวนะสู้กิเลสไม่ไหวงั้นจากพ้นทุกข์นะรักษาตัวเองไว้ด้วยสติด้วยปัญญาคอยดูแลตัวเองเรียกสติสัมปชัญญะนั่นเองสัมปชัญญะคือตัวปัญญารู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรควรทำสมควรทำแล้วก็ไม่ละเลยภาคเพียรอดทนไปถึงจุดหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมาเองเวลามันแจ้งขึ้นมานะมันอัศจรรย์นึกไม่ถึงว่าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอแต่เดิมเราเคยสู้กับกิเลสเป็นยกๆนะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะยกนี้เราได้แต้มยกนี้เราเสียแต้มแต่พอจิตมันผ่านความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆไปแล้วเนี่ยกิเลสมาแผ่วผ่านไม่ได้กิเลสมาไม่ถึงใจมาจะมีความรู้สึกแวบๆเพราะความเคยชินนะระดับสาวกเนี่ยมันล้างได้ไม่สะอาดถ้าพระพุทธเจ้ายังมีความเคยชินอยู่เพราะงั้นจะเห็นครูบาอาจารย์บางองค์นะยังท่าทางดุท่าทางเอาเรื่องนะยังดุด่าว่ากล่าวอย่างดูเดือดอยู่จิตท่านไม่ได้มีโทสะแต่มันไปอยู่ที่กิริยาอาการซึ่งเคยมีนะยังทำท่าเหมือนเดิมเลยนะเพราะอะไรทำไมท่านทำท่าเหมือนเดิมท่านเคยชินที่จะแสดงท่าทางแบบนี้นะลูกศิษย์เคยเดินกระแทกเท้าคนรุ่นเราเนี่ยเดินดังนะสมัยโบราณเขาเรียกคนที่เดินดังเนี่ยพวกขย่มธรณีนะเดินโครมโครมโครมสมัยโบราณถือมากเลยเพราะบ้านเป็นบ้านไม้เดินทิ้งลั่นไปทั้งบ้านเลย เดี๋ยวนี้เป็นบ้านตึกเนี่ยยังมีพระเดินให้หลวงพ่อได้ยินนะหลวงพ่อด่าอยู่เรื่อยเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วเดินที่ไหนเนี่ยรู้เลยว่าเธอมาแล้วตึงตึงตึงขนาดปูนนะยังเดินอย่างนั้นเนี่ยถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านด่าท่านด่าบางทีอุ้ยท่าทางเหมือนท่านโมโหเต็มที่เลยว่าท่านเคยมีท่าทางแบบนั้นเวลาไม่พอใจในใจท่านไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยพวกเราไปดูกิริยาภายนอกดูยากนะถ้าดูเข้าไปถึงข้างในได้ถึงจะรู้ว่าของจริงหรือของปลอมดูจากข้างนอกไม่ได้หรอกของปลอมข้างนอกสวยกว่าของจริงก็มีนะของปลอมในข้างนอกสวยสวยเพราะวางฟอร์มไม่ดีน่านับถือเห็นกิริยาท่าทางแทบจะเป็นแต๋วอยู่แล้วสงบทำอะไรก็นะฮ่าเราเห็นมึงจะมารยาสักขนาดไหนครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาจริงท่านไม่มีมารยาเพราะมารยาเนี่ยมันกิเลสนะงั้นอย่างหลวงตามหาบัวโบกว่ายังไงก็โบกว่าอย่างนั้นแหละนะไม่เปลี่ยนหรอกไม่ใช่ภาวนาพ้นกิเลสไปแล้วกิริยาท่าทางคำพูดคำจาอะไรเนี่ยไม่เปลี่ยนงั้นท่านเคยดูท่านก็เออาวอยวายดูด่าว่ากล่าวใจท่านสบายเนี่ยจิตท่านพ้นไปแล้วนี่เราค่อยๆฝึกนะฝึกตัวเองไปแล้วเราจะตัดสินตัวเองได้วินยูชนรู้ด้วยตัวเองว่าเราลดละกิเลสได้จริงไหมถ้าลดละกิเลสจริงมันจะไม่เสแสร้งนะจะไม่เสแสร้งทำฟอร์มให้ดูดีอะไรเงี้ยอย่างมีคนไปบอกหลวงปู่ดูลนะว่าเวลาคนมาให้ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างสิอะไรเนี่ยเขาจะได้มีกำลังใจเวลาไปหาหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ยิ้มชั่วโมงหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งบางคน3ชั่วโมงก็3ชั่วโมงนะนั่งได้ก็นั่งไปนะแต่ถ้าเราภาวนานะเวลาไปอยู่หลวงปู่ดูลถ้าเราภาวนานะเราไปนั่งอยู่ข้างๆท่านเนี่ยอย่าพูดภาวนาไปเดี๋ยวท่านบอกเองพอเราสมควรแก่ธรรมะอะไรนะท่านสอนเองเนี่ยเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์นะก็ต้องรู้จักนิสัยครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูลไม่พูดหรอถ้าเราไปพูดใส่ท่านนะท่านเฉยๆอยากพูดอะไรก็พูดไปเนี่ยแต่ละองค์ไม่เหมือนกันบางองค์นะท่านชอบสอนใครไปถึงท่านจับสอนกรรมฐานหมดเลยอย่างหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นเนี่ยใครเข้าไปกราบนะท่านจะสอนกรรมฐานนะไม่ต้องถามหรอกหลวงปู่สิบอะไรเงี้ยท่านจะสอนแต่ละองค์ไม่เหมือนกันถ้าท่านไม่มีมารยาบางองค์ท่านเรียบร้อยมากอย่างหลวงปู่เทศเรียบร้อยจริงๆงามจริงๆหลวงตามหาบัวถึงขนาดออกปากเลยนะว่าถ้าพระองค์ไหนเรียนแบบจริยวัตรกิริยาท่าทางของหลวงปู่เทศได้งามแต่ถ้าใครมาเรียนแบบท่านเนี่ยไม่งามท่านบอกงี้เลยท่านบอกท่านงามเฉพาะตัวของท่านเองเนี่ยกิริยาถึงขังถึงขังเนี่ยท่านบอกงามเรารู้สึกงามไหมไม่งามเราจะไปนั่งดูทำไมใช่ไหมเราอยู่กับท่านแล้วก็มีความสุขดูท่านโวกวักโวกวักด่าคนโน้นด่าคนนี้แล้วมีความสุขมากเลยที่มีพระมาอาคันตุกะนะมาถึงนี่มาขอเงินโอ้ยท่านด่าออกไมโครโฟนนะด่าเช็ดเลยพวกเปรตพวกโลภมากพวกชูชกมาแล้วนี่นะเป็นเราเอาหัวมุดเลยเนี่ยแต่ละองค์ไม่เหมือนกันถ้าท่านไม่มารยาของเรามารยามากดูออกไหมมารยาทุกเรื่องดูออกเปล่ากระทั่งเวลาจะปฏิบัติยังมารยาเลยเวลาปฏิบัติแล้วชอบทำขรึมหรือเปล่าใครปฏิบัติแล้วยังทำจิตขรึมขรึมบ้างยกมือสิเดี๋ยวเถอะพวกที่ไม่ยก พวกที่ไม่ยกคือพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติ พอลงมือปฏิบัติต้องขรึมก่อนนะน้อมใจให้เสื่องซึม มารยาแล้วทำเป็นนักปฏิบัติวางฟอร์มพูดก็ต้องช้าๆทำอะไรก็ช้าๆเร็วๆไม่ได้เหรอบอกไม่ได้เร็วๆเดี๋ยวสติตามไม่ทันก็ฝึกสติให้เร็วสิมาทำตัวเองให้ช้าทำไมช้าแล้วกิเลสไม่ช้าลงด้วยหรอกอย่างบางคนเดินก้าวหนึ่งเนี่ยตั้งนานหลายนาทีนะกว่าจะไปได้ก้าวหนึ่งถ้าเธอไปข้ามทางม้าลายเนี่ยเธอถูกรถทับไปแล้วเนี่ยถ้าข้ามสะพานลอยไม่เป็นไรค่อยๆก้าวไปครึ่งชั่วโมงแล้วขึ้นถึงเขื่อนบนนะค่อยไปถามว่ามันได้อะไรระหว่างที่เคลื่อนไหวช้าๆเนี่ยจิตแอบไปปรุงกิเลสมากี่สิบรอบแล้วงั้นไม่ได้ฝึกตัวเองมารยานะเคยเดินท่าไหนก็เดินมันไปเถอะนะอาจจะช้ากว่าเดิมนิดหน่อยนะแต่ว่าเคยเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นเคยนั่งยังไงก็นั่งอย่างนั้นไม่ต้องวางฟอร์มจุดสำคัญคือฝึกสติให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสติจะเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะบ่อยเพราะฉะนั้นหัดดูสภาวะบ่อยๆนะอย่างเราดูใจเราเนี่ยกิเลสอะไรเกิดเราค่อยรู้กิเลสอะไรเกิดรู้นะต่อไปกิเลสไหลแวบออกมาเท่านั้นเห็นละกิเลสขาดสะบั้นเลยนะกิเลสครอบงำจิตไม่ได้แล้วการจะทำทั้งหลายของเรานะจะพูดจะทำจะคิดนะจะกินจะดื่มอะไรเนี่ยจะเป็นเหตุผลทั้งนั้นเลยทำไปเพราะความมีเหตุผลทำไมต้องกินข้าวเพราะมันหิวอ่ะนะทำไมต้องนอนเพราะมันง่วงนะไม่ใช่กินข้าวเพราะตะกรากนะนอนเพราะขี้เกียจอย่างเงี้ยถ้ารู้ทันกิเลสไม่ได้นะจะกินเพราะตะกรากนอนเพราะขี้เกียจงั้นมีสติบ่อยๆนะฝึกสติบ่อยๆต่อไปศีลสมาธิปัญญาก็จะค่อยๆดีขึ้นไม่ยอมแพ้ไม่ล่าเลยนะวันนี้ยังสู้กิเลสไม่ไหวล้มลุกลุกคลานไม่เป็นไรล้มแล้วก็ลุกขึ้นมานะคลุกฝุ่นแล้วก็คลานไปยังลุกไม่ขึ้นก็คลานไปไม่อย่าไปอยู่กับที่งั้นทุกคนภาวนานะมันล้มลุกลุกคลานทุกคนแหละบางคนภาวนานะจิตใจราบรื่นมาตลอดเลยนะแล้ววันหนึ่งได้ยินข่าวว่าสามีซึ่งชอบเข้าวัดมีกิ๊กมีกำหนดด้วยนะสามีก็ชอบเข้าวัดนะไม่ใช่ภรรยาเข้าวัดข้างเดียวสามีก็เข้าวัดแถมบางทีมาด้วยกันด้วยนะแต่สามีไปมีกิ๊กกับไอ้คนที่อยู่มาที่วัดด้วยกันนี่แหละนะ เนี่ยพอภรรยารู้อย่างนี้นะโลกนี้แตกสลายแล้วกรรมฐานแตกหมดเลยสติไม่เหลือมีแต่ความเศร้าโศกเนี่ยเห็นไหมธรรมะทำไมไม่มาคุ้มครองเราถ้าธรรมะจะคุ้มครองก็คุ้มครองผู้ประพฤติธรรมถ้าเราไม่ได้ประพฤติธรรมธรรมะก็คุ้มครองเราไม่ไหวเพราะงั้นเราฝึกนะฝึกคุ้มครองตัวเองไปคุ้มครองจิตใจไปเรื่อยอย่ายอมแพ้หลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแต่หลวงพ่อเป็นคนทนเป็นคนอึดมากเลยในใจมันรู้สึกตลอดเวลานะว่ามันยังมีกิเลสอยู่จิตยังไม่อิสระเนี่ยถ้าใจมันรู้สึกอย่างนี้อยู่นะมันจะไม่ต้องมีใครมาเตือนให้ขยันภาวนานะหลวงพ่อจะขยันของหลวงพ่อเองดูทุกวันไม่ยอมเลิกเลยดูสม่ำเสมอนะจิตนี้ถูกกิเลสถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่นะยังไม่เป็นอิสระยอมไม่ได้เราคอยรู้คอยดูเลยคือไม่ยอมจำนนอะสู้แต่ว่าสู้ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าสู้ด้วยสติด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาไม่ใช่สู้แบบวัวแบบควายเจอกิเลสแล้วจะไล่ชนมันไล่กวิดมันอะไรเงี้ยไม่ใช่ควายนะสู้ด้วยเครื่องมือของพระพุทธเจ้ากิเลสมันมีกำลังแรงสู้ด้วยศีลเรายังชนะมันไม่ได้นะเข้าป้อมป้องกันตัวไว้นะข่มใจตัวเองก่อนนะสู้มันไม่ได้กิเลสมายั่วให้เราทำอย่างน้อยอย่างนี้ข่มใจไว้ไม่ทำตามกิเลสนี่คือศีลนะเจตนางดเว้นเจตนาที่ไม่ทำตามกิเลสนี่คือตัวศีลที่แท้จริงเลยส่วนสมาธิเนี่ยเวลาที่จิตของเรามีกำลังมากขึ้นกิเลสมาเนี่ยสมาธิเป็นการทำสงครามในขั้นยันกันเราไม่แพ้แต่ว่าเราก็ยังไม่ชนะบางทีถ้าสมาธิเราเข้มแข็งนะกิเลสก็ถอยวันไหนสมาธิเสื่อมกิเลสก็มาโจมตีเอาผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่เนี้ยศีลเป็นเครื่องข่มจิตนะ ไม่ให้ยอมทำตามกิเลสสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มีอำนาจเหนือจิตงั้นเวลาเราทรงสมาธิอยู่นะองค์ฌานทั้งหลายเนี่ยมันจะไปข่มกิเลสนะไปข่มนิวรณ์ทั้งหลายมันจะถูกข่มลงไปกิเลสหยาบๆจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ปัญญานี่เป็นเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลสนะงั้นศีลนะเรายังไม่เข้มแข็งกิเลสเข้มแข็งกว่าเราข่มใจไว้ไม่ยอมทำตามมันนะสมาธิเนี่ยจิตใจเราทรงสมาธิขึ้นมามีแรงเนี่ยมันจะยันกิเลสถอยไปเป็นเครื่องกดขี่กิเลสนะข่มกิเลสให้ถอยหนีไปปัญญาเนี่ยจะตามไปขุดรากถอนโคนกิเลสนะจะแพ้ชนะกันก็ตรงที่ปัญญานี่แหละนะงั้นต้องฝึกนะศีลสมาธิปัญญามีมาได้เนี่ยเพราะมีสติก็มีสัมปชัญญะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วไม่ละเลยงั้นเราฝึกนะพัฒนาสติสัมปชัญญะของเราขึ้นมาศีลสมาธิปัญญาจะค่อยๆแก่กล้าถึงวันหนึ่งวิมุตติเกิดวิมุตตินี่ยิ่งกว่าปัญญาในระหว่างเจริญวิปัสสนาปัญญาในระหว่างเจริญวิปัสสนาเนี่ยจะเข้าไปทำลายกิเลสนะแต่เชื้อของกิเลสยังซ่อนอยู่ถ้าเป็นปัญญาในเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยจะทำลายรากเหง้าของกิเลสไม่ใช่ทำลายตัวกิเลสแล้วนะทำลายรากเหง้าของกิเลสงั้นมีปัญญาในระหว่างเจริญวิปัสสนาเนี่ยเหมือนอย่างหญ้างอกเราตัดหญ้าเรียบเลยแต่ปัญญาในขณะเวลาที่วิมุตติเกิดมรรคขึ้นมาเนี่ยเหมือนขุดรากถอนโคนหญ้าไม่เหลือกระทั่งรากหญ้าสักเส้นหนึ่งเลยเนี่ยแผ่นดินนี้ก็จะปลอดหญ้าจะไม่เหมือนกันแล้วไม่ต้องระวังรักษาหญ้าไม่งอกอีกแล้วงั้นหญ้าไม่งอกอีกนะมันสบายเหมือนเราภาวนาถึงจุดหนึ่งเราไม่ต้องสู้กิเลสอีกแล้วไม่มีกิเลสจะให้สู้แต่กิริยาท่าทางวกวากอะไรเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเพราะว่าไม่ได้มารยาอยากให้คนนับถือหลวงปู่ดูลท่านบอกเลยท่านเล่นละครเก่งนะแต่ให้ท่านเล่นละครหลอกโยมสบายมากเพราะก่อนบวชเนี่ยท่านเป็นนางเอกละครคนโบราณเนี่ยละครนอกเนี่ยมีแต่ผู้ชายเล่นตัวนางเอกก็ใช้ผู้ชายเล่นงั้นหลวงปู่ดูลเนี่ยเป็นนางเอกละครท่านบอกจะให้ท่านเล่นยังไงท่านก็เล่นได้แต่ท่านไม่เล่นงั้นจะมาทำกิริยามารยาให้ประจบประแจงให้โยมนับถือเลยเนี่ยท่านไม่ทำงั้นครูบาอาจารย์จะไม่มีเรื่องปลอมแบบนั้นเอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ